Head kuulajad, tänane käsiteldav doktriin kannab pealkirja Kasvamine Kristuses. Ja sissejuhatuseks ma loen kõigepealt piiblist teksti Apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele kolmandast peatükist salmi 18. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. See juurde veel lisaks tsitaat meie koguduse käsiraamatust vastava doktriini kohta. Oma ristisurma läbi võidutses Jeesus kurjuse jõudude üle. Tema, kes sidus kurjad vaimud oma maise teenistuse ajal, on murdnud nende väe ja kindlustanud nende lõpliku hävituse. Jeesuse võit annab meile võidu kurjuse jõudude üle, kes ikka veel püüavad juhtida meid, kui me käime Jeesusega rahus, rõõmus ja tema armastuse kindluses. Nüüd elab meis püha vaim, kes annab meile jõu ja väe. Olles pidevalt pühendunud Jeesusele kui meie päästjale ja issandale, oleme me vabastatud oma mineviku tegude koormast. Me ei ela enam oma endise eluviisi pimeduses, kurjuse jõudude kartuses, teadmatuses ja mõtetuses. Selles uues vabaduses Jeesuses oleme me kutsutud kasvama tema iseloomusarnasuses, suheldes temaga iga päev palves, toitudes tema sõnast, mõtiskledes selle üle ja tema juhtimise üle, lauldes talle kiitust, tulles kokku Jumala teenistusteks ning osaledes koguduse missionis. Pühendudes meid ümbritsevate inimeste armastuses teenimisele ning tema pääste tunnistamisele, muudab tema pidev kohalolu püha vaimu läbi iga hetke ja iga töö vaimulikuks kogemuseks. Tsitaadi lõpp. Me oleme rääkinud kahel eelmisel korral ja räägime ka täna lunastusest. Ja kõigepealt siis me mõtisklesime selle üle, mida tegi Jumal iseendaga. Mida tegi Jumal inimese päästmiseks? Ja teiseks, milline oli inimese vastus sellele? Täpsem oleks tegelikult selle teise puhul öelda, et mida Jumal teeb inimesega. Sest kummalisel kombel viib kõik selleni, et Jumal teeb absoluutselt kõik. Inimese osa näib olevat nii marginaalne. Inimese osa pääste omandamisel, eelmine kord me nägime, mida see endast kujutas. Kõigepealt siis oma vajaduse tunnetamine ja tunnistamine. Teiseks, pattutunnistus, kahetsus ja andestuse vastuvõtmine. Ja need inimese poolsed tegevused mõnes mõttes nagu aitasid lahendada olemasolevat probleemi. Mida teha mineviku eksimustega, mineviku pattuga? Jumal tegi inimese puhtaks. Jumal andestas ja Jumal puhastas südame. Ja sümboolselt esitas seda pilt Vanast Testamendist prohvet Sakaaria raamatust, kus räägiti meile ülempreester Joosuast, kellelt võeti määrdunud rüü seljast ja riietati Jumala poolt uute puhaste riietega. Ja kõik mineviku probleemid olid sellega kõrvaldatud. Kuid me vahel ütleme nii, et me ei ela ju minevikus. Me elame olevikus ja vaatame tulevikku. Mida siis teha selle olevikuga? Kui me nüüd mõtleme nendele seostele siin, siis võib-olla meenutaksime korraks ristimist. Inimene käib läbi nii-öelda veehauast. See vana inimene, vana loomus on ära pestud, see on nagu veehauda uputatud. kuid inimene ei jää sinna ristimisbasseini vee alla. Sealt tõstetakse ta ilusti üles ja elu läheb edasi. Inimene elab edasi oma igapäevast elu. Ja teadagi igal inimesel on oma iseloom oma heade ja halbade külgedega. Inimesel on omad harjumused, nii head kui halvad. Mis neist saab? Loomulikult kõik hea peab jääma ja edasi kasvama ja halb peab kaduma. Ja see viibki meid meie tänase teema juurde. Ütleme siis, see on nagu kolmas teema lunastuse kolmik teemast. Ja kannab siis pealkirja kasvamine Kristuses. Võib-olla räägime samast asjast ka pisut keerulisemas keeles. Me kasutame selliseid vaimulikke termineid nagu Kristuse õigus ja õigus usu läbi. Ja me teame, et mõlema aluseks on Kristuse surm ristil. Ning inimese jaoks praktilises elus seondub see esmalt inimese õigeks mõistmisega. Ja see tegeleb siis inimese nagu minevikuga, mineviku pattudega. Kuid need mõisted Kristuse õigus ja õigus usu läbi puudutavad ka inimest olevikus. Õigeks mõistmisele järgneb pühitsus. Ja pühitsus ongi see kasvamine Kristuses. Ma mäletan, kuidas ma oma noorpõlves püüdsin mõista seda õpetust Kristuse õigusest ehk õigusest usu läbi. Sest jah, ma kasutan neid koos, need mõisted on sisuliselt sünonüümsed. Ma püüdsin seda teemat mõista ja selle raames ma ootasin päeva, mil minusse ei jää enam kübetki kalduvust pattule. Natuke pingutamist, natuke muutumist ja ühel hetkel ma olen vaba kiusatustest. Aga oma kogemust ise loomustaksin ma nii. Natuke pingutasin, natuke muutusin, kuid vabadust kiusatustest ei järgnenud. Ja tänaseks olen ma aru saanud, ja tegelikult küll juba 10 aastaid tagasi, et nii kaua kui kestab meie pattune maailm, inimene kiusatustest kui sellistest ei vabane. Ikka tuleb vana kuri meie südame akna taha oma pilli puhuma, lootuses, et meie südames tekib resoneeriv heli ja me allume tema kurjadele soovidele ja tema hukutavale tahtele. Nii et kiusatus jääb. Ja sellega kaasneb veel üks selline kurb asi. Meie lihalikule loomusele jääb patt alati meeldima. Ei, võib-olla mitte tapmine selle otseses mõttes, sest näiteks me ei taha ju mitte kunagi, et keegi meie lähedastest või meie isegi satuks mingi kurika mõrvari ohvriks. Meile ei meeldi varastamine selle otseses mõttes, eriti just siis, kui keegi peaks meilt midagi varastama. See on tegelikult nii ebameeldiv tunne, kui me avastame, et mõned meie asjad on meie tahte vastaselt omaniku vahetanud. Kuid on lihtsalt asju, mille kohta Jumal on öelnud, et need ei tohiks leida kohta meie elus. Kuid ometi kusagil alateadvuses me tajume, et need asjad võivad meile meeldida. Väikesed, meeldivad, pattused asjad. Nii-öelda väikesed rebased, kes piibli sõnul rikkuvad viinamäe ära. On selge, et kõigele halvale tuleb vastu seista. Aga siin on nüüd see oht, et me hakkame nende väikeste asjadega ise sõdima, püüdes neid oma elust välja tõrjuda. ja me avastame varem või hiljem, et me jääme alla. Me ei suuda. Me ei jaksa. Ja siin on lihtne tõde, et see ei olegi meie võitlustanner tegelikult. Ma olen seda ise kogemuslikult mõistnud, et võitlus inimese südames käib hoopis teises kohas. Vaimulik kasvamine ei tähenda seda, et mina nii-öelda mooramaa mehena püüaksin mingi pesuvalgendiga oma tumedat nahavärvi heledamaks pleegitada või pantri täppe olematuks muuta. See on piibli järgi võimatu, just nii nagu seda on tõdenud profet Jeremia oma kirja 13. peatükis ja me võime siit lugeda 23. salmi. Ja siin profet küsib retooriliselt, kas etiooplane saab muuta oma nahka või panter oma täppe. Ja selles tekstis tegelikult profet otseselt ei vasta, aga kaudselt ütleb ta küll ei. Sest selle salmi teine pool lisab, sel juhul saaksite head teha ka teie, kes olete harjunud kurja tegema. Selle salmiga tegelikult profet Jeremia tõdeb, et me oleme patuorjad. Me ei saa muuta oma nahka. Sellisel juhul, kui oleks võimalik seda muuta, jah, ja siis me oleksime tõeliselt head, saaksime head teha meie, kes me oleme harjunud kurja tegema. Profet tõdeb, et me oleme oma harjumuse kütkes ja sellest vabaneda meie ise ei suuda. Ja siit siis küsimus, kuidas aga tagada vaimuliku kasvamist, kuidas tagada seda muutumist, mida Jumal tahab tegelikult meis näha. Ja võime tõdeda sedagi, et minevikuga oli just kui kuidagi lihtsam. Palusid patud andeks ja Jumal andis mõista, et kui seda teed, siis ma annan andeks ja sellega nagu kõik. Aga olevikus, et seda patu vältida ja sellele vastu seista, kõik see olevik näib millegi pärast palju keerulisem olevat. Kuid ka siin siiski on oma lihtsad vahendid. Kuidas oma vaimuliku kasvu tagada. Esimene asi on, me vajame usku, et Kristus on kurjuse väed võitnud. Me vajame usku, et võit saavutati Golgata risti puul. Ja seejärel me vajame usku ka sellesse, et Kristus soovib meiega oma võitu jagada. Usku, et võit on meie jaoks võimalik. Markuse evangeeliumi 9. peatükis ja 23. salmis on meile öeldud. Aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Nii et esimene asi, usk. Teine asi aga ja väga praktiline asi on suhtlemine Jumalaga, mis tagab meile Jumala väe vaimulikult kasvada. Ja see Jumalaga suhtlemine on tegelikult väga praktiline tegevus. See on nagu väikene selline kompleks praktilisi tegevusi. Ja kõigepealt nimetaksime palvet. Palve kohta öeldakse, et see on vaimulik hingamine. Maakeeli öelduna see on Jumalaga rääkimine. Mina palvetan, palves ma räägin Jumalaga. Palves räägib iga inimene Jumalaga. Ja samas see rääkimine mõjutab inimest. Inimese sisemaailma, inimese mõtteid ja tundeid. Ja siin on vajalik regulaarne palve. Hommikul, õhtul. Meil on Piiblist, Vanast Testamendist ilus näide, näiteks prohvet Danielist, kelle kohta on öeldud, et tema palvetas 3 korda päevas. Need olid tal sellised kindlad palveajad. Taani raamatu 6. peatüki ja 11. salm. Aga kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole. Ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. See salm räägib meile Danieli palveelust, profeti palveelust. Ja siin antakse meile mõista, et vähemalt 3 korda päevas ilmselt kindlatel aegadel, kus ta võtab aja selleks, et vestelda oma Jumalaga. Selleks, et hoida, säilitada ja süvendada osaduslikku suhet oma Issandaga. Nii et palve, väga praktiline asi. Teine asi, mis aitab meil vaimulikult kasvada, on kokkupuutumine Jumala sõnaga. Ja selle kohta me ütleme, et pühakirja lugemine, vaimuliku teksti lugemine, et see on nagu vaimulik toitumine. Mitu korda me päevas sööme? Kes 2, kes 3? Samas võiks küsida, et kui palju me vaimuliku kirjandust või piiblit loeme, kui palju me piiblit õpime. Et võiksid ka olla nagu omad sellised ajad. Noh, kui pikk, see sõltub kindlasti sellest, millega inimene tegeleb, kui pingeline on tema igapäevatöö. Aga tõsiasi on see, et füüsiliselt elada inimene vajab ka pingelistel perioodidel ikkagi igapäevaseid toidukordi. Vaimuliku eluga tegelikult on täpselt see sama asi. Ajalik ei tohiks kunagi vaimuliku välja tõrjuda. Meie elu ei saa olla nii pingeline, et meil vaimulike asjade jaoks aega ei oleks. Me räägime siin siis vaimuliku kirjanduse lugemisest, me räägime piiblist, piibli lugemisest, piibli õppimisest. Ja mõni vaimulik raamat võiks tegelikult meil alati käsil olla. See on hinge toitmine, mis muudab meid, mis kasvatab meid, mis seob meid Jumalaga, mille tulemusena püha vaim saab teha oma vaikset, muutvat tööd meie südames. Apostel Paulus on oma 2. kirjas Timoteosele 3. peatükis öelnud sõnad. Loeme siit salmid 16 ja 17. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Nüüd 3. asi, mis on ka praktiline, millega tegelevad meie mõtted. Millele on orienteeritud meie mõttemaailm? Vahel öeldakse, et mõtted inimese peas on nagu linnukased, kord ühelt poolt, kord teiselt poolt, millele parasjagu on vajalik mõelda, nii öelda, kust ka tuul puhub. Aga võib-olla mõtete tasand on kõige olulisem just sellepärast, et igasugune muutus inimeses saabki tegelikult alguse just sellelt tasandilt. Nagu öeldakse, et sõnadele ja tegudele eelnevad ju mõtted. Ja kui me tahame, et meie teod oleksid puhtad, kui me tahame, et meie sõnad oleksid nii-öelda puhtad, siis tuleb meil kord luua oma mõttemaailmas. Tuleb meil puhastada oma mõttemaailm. Ja siin on ka nüüd üks selline asi, nii-öelda harjumuspärane mõtlemine. Ma hoian oma mõttemaailma teatud lainel. Kindlasti on selliseid pingelisi tegevusi, kus ma pean võib-olla mingisugusele tegevusele või tööle kontsentreeruma. Ma ei saa nii-öelda mõtteid eemale viia nendest konkreetsetest asjadest. Aga ütleme, kui sellised pingelised konkreetsed hetked mööduvad, siis millele lähevad automaatselt meie mõtted? Kas meie sisemaailm on oma loomult vaimulik? Lähevad meie mõtted taevastele asjadele, igavestele asjadele? Või ekslevad meie mõtted ainult ajalikul ja ilmalikul? Ja see on tegelikult ka üks valdkond, mis väga paljuski määrab ära, kuidas ja kui sügavuti me vaimulikult kasvame. Apostel Pauluse kirjast Kolosslastele 3. peatükis on teises salmis apostel teinud üleskutse oma kirja lugejatele. Ja siin ta ütleb, mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Hoidke oma sisemaailm fokusseerituna taevastele vaimulikele asjadele. Nüüd 4. praktiline asi, mis aitab ka meil vaimulikult kasvada. Ja selleks on Jumala teenistuste külastamine. Ja Jumala teenistuste külastamine, see ei ole mitte selline üksnes klubiline tegevus, kuigi ei saa eitada ka seda külge Jumala teenistustel, sellepärast et tihti peale meil on ju koguduse inimestega mitte ainult Jumala teenistusi, võib-olla on ka teisi ühistegevusi, mis kõik on tegelikult head asjad. Ja mida me tegelikult sotsiaalsete inimolevustena vajame. Aga Jumala teenistused meie jaoks peaksid olema nagu omamoodi patareide laadimiseks või aku laadimiseks. No siin on jällegi kõige lihtsam tõmmata paralleeli. Meil on ju meie mobiiltelefonid. Noh, sõltub sellest, kui uus või vana see telefon on, kui palju me sellega räägime, aga meile kõigile on teada ja tuttav see tõsi asja, et ka nende akud vajavad laadimist. Aku saab lihtsalt tühjaks, mõnel kiiremini, mõnel aeglasemalt, aga laadimise vajadus on alati. Ja nii on tegelikult ka meie sisemaailmaga ja Jumala teenistus võib olla just selleks, mis mõnes mõttes nagu innustab meid, laeb meid vaimulikult ja aitab meil ka kontsentreeruda vaimulikele asjadele, aitab kontsentreeruda meie Issandale Jeesusele Kristusele. Ja kui rääkida sellest praktilisest tegevusest, siis taas leiame piiblist apostli üleskutse, on kirjast heebrealastele 10. peatükist, salm 25, kus apostel pöördub oma kirja lugejate poole sõnadega, ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Apostel mõtiskleb siin ka nagu sellise lõpuootuse kontekstis. Selle päeva lähenemine, Kristuse tagasi tuleku lähenemine. Me teame ju, et tegelikult iga päevaga jõuab see päev, meile üha lähemale. Ja apostli soov on, et kui me seda mõistame ja tajume, et kõik liigub selle päeva poole, et siis meie ka nagu keskenduksime sellele. Ja Jumala teenistused aitavad meil hoida ja säilitada vaimulikkust. Jumala teenistus on selleks abivahendiks, mis aitavad meil kasvada meie Issanda Jeesus Kristuse sarnasuses. Ning viimane selline praktiline osa, mida ka siin nimetaksin ja mis oli öeldud ka siis meie koguduse käsiraamatu loetud sitaadis, see on see, et kõigi nende isiklike praktiliste asjade juures. No võibolla ütleme see Jumala teenistuse külastamine, see on juba ka nagu selline kollektiivsem asi. Aga viimane asi, me võiksime olla nagu seotud mingisuguse hea tegevusega, mis omakorda võiks olla seotud missiooni tegevusega. Sest pühakiri annab meile mõista, Vanas Testamendis on ilus tekst, kus öeldakse, et teisi kastes me saame ise kastetud. Ja see on ilmselt ka väga paljudel meist kokemuslik praktika. Kui me oleme midagi teinud kellegi heaks, siis on meie enda enesetunne palju parem. Ja kui me oleme saanud kellelegi tunnistada Kristuse armastusest ja sellest päästest, mida Kristus on inimestele pakkumas, siis tegelikult see kosutab meid endid ja piltlikult öeldes annab meile ka justkui tiivad. Nii et selline komplekt siis erinevaid tegevusi, mis tegelikult koos toimides aitavad meil vaimulikult kasvada, mis aitavad meil pühitsuses edeneda. Loomulikult need tegevused iseenesest meid ei muuda, kuid need tegevused viivad meid kokku puutesse Jumalaga ja võimaldavad Jumalal meid muuta. Püha vaim saab meid juhtida osaduslikku suhtesse Jeesus Kristusega ja just see suhe muudab meid, see suhe kasvatab meid. Mõelgem näiteks, kui apostel Johannes oleks kogu oma elu tegelenud üksnes kalavõrkudega, siis ei oleks temast ilmselt kunagi saanud armastuse apostlit. Ta oleks hauani olnud kõue poeg, selline karmikäeline kättemaksja. Kuid armastus Kristuse vastu ja see pidev osaduslik suhe oma lunastajaga tõid Johanneses esile selle hea vilja, maitsva ja meeldivalt lõhnava vaimu vilja. Nii et tõepoolest meie tunneme teda tänapäeval armastuse apostli nime all. Veel tahaks öelda, et me ei peaks kasvamise pärast muretsema. Ilmselt meie kõigiga on niimoodi lapsepõlves olnud, et ikka on ju pikkust mõõdetud. Kas on olnud siis kusagil ukse piirde laual või kusagil, ma ei tea, mingisugune lastetoa nurgakene, kus siis seina peale ka tapeedile või seinale tõmmati mingisuguse kriipsuga väiksed märke. Ja siis oli näha, kuidas laps kasvab, kuidas ta ajas edeneb. Ja ilmselt me ei käinud ennast iga päev seal mõõtmas. Parem oli jätta ikka pikemad vahed. Ja just, et see pikem vahe tõi esile selle kasvu, mida laps oli siis nii-öelda endast olenemata või kuidas seda öelda, teostanud. Laps kasvas lihtsalt. Meie vaimulik kasvamine on tegelikult Jumala töö meis. See ei ole meie töö. aga meie ülesanne on hoolitseda õigete tingimuste pärast, et see kasvamine võiks toimuda. Ja lapse puhul on ju sama asi ka. Kui ta korralikult sööb, korralikult magab, siis ta kasvab, see on talle omane. Kui on loodud need kasvutingimused. Taimede puhul on samamoodi, nüüd kevad hakkab varsti uksele koputama, kasvuhoonet pannakse üles ja mida see kasvuhoone tegelikult teeb? Kasvuhoone ei kasvata, vaid kasvuhoone teadu mõttes ka nagu loov või kasvuhoone kaudu me loome paremad tingimused, et taimed paremini kasvaksid. Nii et meie puhul on ka, et need tingimused oleksid olemas, et need praktilised tegevused oleksid meil olemas. Ja veel, meie ise ei saa eriti oma kasvamist mõõta. Loomulikult, kui me ajas tagasi vaatame, võib-olla oma elule, oma väärtushinnangutele, oma arusaamadele, ka isegi oma käitumisele, sellele, mis on aasta kümnete taga olnud, siis ma usun küll, et me võime ju täheldada seda, et nii ühes kui teises valdkonnas on nagu midagi muutunud. Aga sisuliselt ütleme niimoodi, et väga raske on ise enda kasvamist mõõta. Ja tegelikult ilmselt ei olegi vajadus seda teha. Aga me ei saa kunagi unustada seda, et kas meie vaimulikult kasvame, kas me liigume mingis suunas, seda saavad paremini mõõta inimesed meie ümber. Nemad näevad meid ja nemad tajuvad meie kasvu. Ja sama mõtet minu arvates kannab ka tekst Mattuse evangeeliumi 25. peatükis. Ja siin on Jeesuse tähendamissõnad ja siin on see kolmas tähendamissõna, mis siin Toomas Pauli piibli tõlkes kannab pealkirja tähendamissõna rahvaste kohtust. Ja see siis 31. salmist edasi algab siin sellise pildikirjeldusega. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja tema ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjana eraldab lambad sikkudest. Nii ja siis on siin kaks erinevat nagu inimgruppi ja räägime ainult siis ühest, räägime sellest positiivsest inimgruppist. Jeesus pöördub nende poole, kes on siis kogutud kuninga paremale käele ja ta ütleb, tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Ja siis Jeesus ütleb, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Kõrvale põikena kohe, kui me seda teksti vaatame, siis Jeesus räägib siin ka ju praktilisest hea tegevusest, mis ise loomustab neid, kes ükskord pärivad igavese õndsuse. Aga milline oli siis nende õigete vastus? Kuningale. Siis vastavad õiget talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Nad on teinud midagi. Nad on käitunud nii, nagu Jumal on neilt oodanud. Ja ometi nad ei tunne, et nad oleksid midagi suurt teinud. Nad ei tunne, et nad oleksid nagu midagi erilist. Nad kasvavad, sest nad on olnud ühenduses oma issandaga. Nad on järginud neid praktilisi asju, et tagada seda vaimulikku kasvu, et luua need õiged tingimused. Ja nad on kasvanud selliseks, et issandal on neist hea meel. Ei ole mõtet ise ennast mõõta, ei ole mõtet ise ennast võrrelda kaasinimestega. Mõte on üks. Hoida oma usu silme ees oma issandat Jeesus Kristust. Vaadata temale. Paluda, et tema õiguse rüü võiks katta meid. Et tema läkitatud püha vaim võiks troonida meie südames. Sest püha vaim hoiab meie usu silmad meie issandal. Ja meie algtekst ütles, et mis meiega juhtub, kui me lakkamatult, väsimatult vaatleme meie issandat tema aus. Me muutume, me kasvame. Ja annaks Jumal meile seda lihtsat, praktilist kristlust ja kasvamist püha vaimu töö läbi meie südames. Aamen.